Мы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня у программе. Какие отметности сёлетнего Чернобыльского шляху? Куды делись похаванні немецких войсковцев у Ворши? Перед погрозой якой эпидемии опынулись белорусские турмы? Что и кто связывает Чили и Беларусь? Вы почуете так само авторские передачи и по-белоруску с Винцуком Вечорком. 26 красавіка, 29-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Традыцыйнае чарнобыльскае шэсце ў Менску сёлета мае некалькі адметнасцяў. Заяўнікі акцыі гэтым разам адмовіліся ад звычайнага для яе мітынгу, патлумачыў адзін з заяўнікаў, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
У гэтым годзе мы вырашылі адмовіцца ад правядзення мітынгу. Аднак хочам падкрэсліць, што рэзалюцыя мерапрыемства рыхтуецца. Яна будзе раздадзеная ў друкаванай форме падчас збору усім удзельнікам мерапрыемства. І мы плануем прагаласаваць за рэзалюцыю перад пачаткам руху калёнак. Ну і спадзяемся, што гэты тэкст удзельнікі мерапрыемства падтрымаюць. Асноўны лозунг у гэтым годзе не расійскай ядзернай пагрозе, таму заклікаем усіх тых, хто разумее гэтую пагрозу, пагрозу, звязаную і з атамнай энергетыкай, пагрозу, звязаную з расійскай вайсковай прысутнасцю тут у Беларусі, пагрозу, звязаную з расійскім ядзерным шантажом усяго вольнага свету, які сёння мы бачым усё часцей і часцей гучыць з вуснаў не толькі расійскіх публіцыстаў, але і з вуснаў расійскіх палітыкаў, прычым высокага ўзроўню. Заклікаем усіх прыходзіць і прыносіць адпаведныя лозунгі, плакаты і транспаранты.
Кажа старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Сёлета канчатковым пунктам шэсця ў Менску стане памятны камень каля Чарнобыльскай капліцы, падкрэсліў сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі.
Некаторыя мінулыя разы, калі мы давалі заявку з мітынгам на Бангалор, па сутнасці складанне кветак каля Чарнобыльскай капліцы ці працяг та шэсця пасля мітынгу, ён часта быў недазволены. На гэты раз дазвол атрыманы, там усталяваныя памятныя знакі ў гонар ахвяраў Чарнобылю, ў гонар ліквідатараў, і мы заклікаем усіх прысутных таксама прыносіць з сабою знічкі, прыносіць кветкі для таго, каб ушанаваць памяць тых, хто бараніў Беларусь ад радыяцыі, ад Чарнобыльскай катастрофы і тых, хто стаўся ахвярамі гэтай палітыкі злачыннай камуністычнай савецкай улады на нашай зямлі. Гэта шэсце таксама традыцыйна яшчэ носіць і вось характар ушанавання памяці гэтых людзей. Мы заклікаем таксама гэта ўлічваць другім лозунгам сёлетняшняга Чарнобыльскага шляху. Это з'яўляецца абарона беларусаў ад радыяцыі, ад Чарнобыльскай катастрофы, ад наступстваў Чарнобыльскай катастрофы.
Паведаміў Віталь Рымашэўскі. Чарнобыль спачатку стаў сімвалам экалагічнай катастрофы, затым палітычнай. Сёння можна ўжо казаць пра Чарнобыль, як і пра сімвал катастрофы сацыяльнай, кажа першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Это отбывалось еще тогда в советские часы, когда житё, здоровье белорусов закранула эта катастрофа, и влады ничего не зробили для того, как попередить ее истотные наступства, которые отчуваются сегодня уже не в первом поколении, не только ликвидаторами, але ихними детьми, нащадками, семьями. Надалее с приходом Лукашенко Чернобыль стал ассоциироваться с политическими репрессиями, заявилось такое понятие «политичный Чернобыль», и по сегодня мы с этим сутыкаемся, у нас в краине есть политвязни. Ну, а пошний час можно уже казать и про социальный Чернобыль. Держава последовательно подкресливая отсутность своей отказности перед громадством, отсутность подконтрольности, отсутность любой максимости уплывать на ее решение, она не поважая белорусское громадство. Она не только кидая политических оппонентов у тюрьмы, але зараз же дозволяя себе лезть в кишеню тих, хто всі попередні роки складав її основний подмурок, терпять від бездумної економічної політики і саме малозабезпечене коло населення, пенсіонери. А зараз взялися за тих людей, які вимушені звольнятися з підприємств, або їх звольняють за того, що нема праці, нема нормальних годних заробків. Гэтых людей обозвали дармоедами і лезуть до їх у кишеню. Ми лічимо, що це добра нагода, каб всім разом сказати, що не Чорнобилю в Білорусі, не екологічному, не політичному, не соціальному.
Падкрэслівае першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Ці будуць праводзіцца чарнобыльскія акцыі ў іншых рэгіёнах Беларусі? На гэтае пытанне Алексей Янукевіч адказвае так.
Принамсі, представниками тих організацій, які присутнічують у аргкомітеті, адмисловые заявки не подавались в регіонах, але той, що тижиться Могильовської і Гомельської областей, то у сам день 26-го і у самих обласних центрах, і у районних центрах, які з'являються територіями потерпілими від Чорнобильської АЕС, будуть ускладені квітки, запалені знічки до адмислових пам'ятних знаків. Там так само, де є некоторі виселені вёски, принамсі у Могильовської області, так само эти вёски будут наведаны. Там так само стоят памятные камяни, будет упорядкованная территория вокруг этих камянёв, так само складены кветки и знички.
Рассказал старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. В «Свободе» стало вядома, што ў Магілёве 26 красавіка актывісты апазыцыйных арганізацыяў збяруцца ля крыжа, усталяванага ў памяць пра памерлых ад радыяцыі, каб згадаць ахвяру аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Крыж усталяваны непадалёк ад найвялікшых гарадскіх паўднёва-ўсходніх могілак. У гэты ж дзень запланаваны афіцыйны жалобны мітынг ля помніка ахвярам аварыі на ЧАЭС у пасёлку Любуш на тэрыторыі былой клінікі радыяцыйнай медыцыны. Збор удзельнікаў акцыі ў Менску пачнецца а 14 гадзіне 26 красавіка каля кінатэатру «Кастрычнік». На сайце «Свабоды» будзе онлайн з гэтай імпрэзы.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
А зараз пра некаторыя лёсы Чарнобыльскай зоны. У вёсцы Драгунскія хутары на Магілеўшчыне ў Чэрыкаўскім раёне трымаецца свой хаты адна жыхарка. Завуць яе Ніна Васільевна. 86-гадовая кабета ходзіць з кійком, бо хворыя ногі амаль не бачыць. Жытло ў Чэрыкаве ёй далі, але ў гарадской кватэры адзінокая кабета баіцца не даць рады. Таму застаецца ў хаце, дзе жыла ад веку. Драгунскія хутары аднесеныя да зоны пражывання з перыядычным радыяцыйным кантролем. Ніну Васіліну на бязлюднай вясковай вуліцы наш корэспандэнт угледзеў выпадкова, едучы ў суседнюю вёску Галоўчыцы, якая таксама лічыцца адселенай, але ў якой жывуць людзі.
У мяне адна адзінока, 86 гадоў. Та ў мяне квартира ў Чэрыкаве. То я там, я газу не запалю, я газу не пользуюсь. На племянник мяне глядзіць. Адна сестра памёрла, яркай работала ў калхозе, медалі за доблесны труд, ветэран труда. Ну, каму яны сейчас надо? Нікому не надо. Усі памёрлі, а хаты перазвязі на жыццё. 500 земель кинул, мотоблоку я вам посею, запаш, кшан, який вырежу, який урок. А тут я не боюсь нічогенька, у мене грошей нема з собою. Пенсії мені не носять на довірність племінник. Надо возьми копеек, скільки принесе. І не думала, що я стойки буду мучитися на світі.
Развітуючися з нашим кореспондентом, Ніна Васильівна не хавала, що їй у радість поговорить з людьми. А для людської гамани вона покрисі адвикає.
Вы чуете гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг. У зямлі Беларусі вось ужо больш за 7 дзясяткаў гадоў ляжаць парэшткі тысяч салдат другой усясветнай вайны. Памяць пра савецкіх вайскоўцаў ушанаваная. А вось мой калега Ігар Карній раптам высветліў, што ў Воршы знаходзяцца, прынамсі, знаходзіліся магілы немцаў. Ігар зараз на сувязі. Ігар, як выглядаюць гэтыя пахаванні?
Ну, гэта адзін з раёнаў, адносна новых, гэта раён Заднепроўя, Аршанскі. Там, ну, дастаткова так добра абсталяваная дзіцячая пляцоўка. І вось там недаўна, я думаю, што многія нават і не ведаюць пра гэта да гэтага часу. Вось там якраз на месцы гэтай вялікай добраўпарадкаванай пляцоўкі раней былі нямецкія пахаванні. Як я уже казав, практично ніхто з жыхароў паміж вуліцами Флёрова і Возанвлен, ну, така мадерновая назва, але насамрэч так называецца параднёны пабрацім города Воршы у Францыі, Возанвлен. Так ось, калі сыходзіць рэальных сведчанняў асобных мясцовых жыхароў, Могілкі солдат вермахта былі знішчаны адносна нядаўна, на пачатку 80-х, калі будаўнікі вялі цеплатрасу да новых 5-павярховікаў. Вось жыхар аднаго з дамоў на вуліцы Флёрава, Барыс Шаравар, кажа, што быў адным з першых навасёлаў у гэтым раёне, выглядае, што нязвыкла маштабную дзіцячую пляцоўку, ну, это ягонае такое меркаванне, праектанты расшодрыліся аздобіць менавіта таму, што так можна аблегчыць нагрузку на спецыфічную глебу, ну, спецыфічную трэба ўзяць у двухкосе.
Па этим столбам как раз вот капалі это траншею, эту, вот я эти колодцы. Это был 83-й год. Когда начали вести теплотрассу, ну, тут раскопали, точно это было немецкое кладбище. Кто там были, или солдаты, или пленные, эти, которые... Не знаю. Лучше это скрыть было вообще, чтобы это и исчезло из памяти.
Ігор, ну а чаму было не абазначыць месца пахавання хаця б памятным знакам? Так ніякага напаміну пра яго і не засталося?
Ну, сапраўды, як згадвае Барыс Шаравар, што захаваць варожае пахаванне да такого позняга часу дапамагла, ну, найпершая цяжкая даступнасць да гэтага месца, бо калі спальныя раёны пачалі засвойваць, да гэтага там доступ быў вельмі абмежаваны, бо было балота, быў такі гушар лясны, і туды проста нага чалавека не даходзіла. Ну, ён кажа, што это быў дзесьці пачатак 80-х, якраз ужо пасля Алімпіады. Толькі тры дамы былі, там яшчэ адзін набудаваўся, і навокал, як я ўжо казаў, быў лес. Чаму не абсталяваць? Ну, натуральна, з ідэалагічных якіх прычынаў было цяжка гэта зрабіць. Ну, але вось цяпер, калі казаць, ці можна гэта мемарыялізацыю некую правесці, то таксама ёсць нейкія сумневы. Ну, а на той момант нічого лепшае не знайшлі, як проста разраўняць эту тэрыторыю і прыстасаваць пад сацыяльныя патрэбы горада. Ну, а куды зніклі парэшкі салдатаў варагуючых арміі, загадка і па сёння.
Ну, Ворша і так з'яўляецца адным з найбольш мемарыялізаваных гарадоў на ўшанаванне памяці не толькі савецкіх вайскоўцаў, але і тэхнікі ваеннай пары.
Сапраўды, вось самы, напэўна, вядомы помнік у Воршы, гэта помнік сістэме рэактыўнай артылерыі «Катюша» на беразе Дняпра. Тым не менш, у архівах немало згадак, што ў баях за стратэгічны пункт загінулі дзясяткі тысяч салдат і афіцэраў з абодвух бакоў. Гэта ж зразумела, што не толькі савецкія помнікі, якім і стаяць. Некаторыя архівы, калі паглядзець, то на тэрыторыі пасёлку Балбасава, гэта недалёка ад Воршы, некалькі гадоў таму пачатыя раскопы на нямецкіх могілках. Некалі тут знаходзіўся якраз нямецкі шпіталь, стаяла вайсковае авіяцыйнае распалажэнне. Так вось, парэшткі больш 200 чалавек, перавезеныя на такія зборныя могілкі ў вёску Шчаткава Бабруйскага раёну. Але паводле мясцовых жыхароў, у свой час на могілках стаяла больш за 1000 крыжоў, потым на гэтым месцы былі ўзведзеныя кацельныя і жылыя дамы. Згадваюць сведкі таксама і пра масавае пахаванне недалёка ад цяперашняй тэлефоннай станцыі. Там пасярод паляны на бетонным пастаменце стаяў вялікі драўляны крыж, а вакол яго месціліся салдацкія могілкі. І ёсць удакладненне якраз у архівах, што менавіта салдацкія, бо афіцэраў, тым больш генералаў, немцы на акупаванай тэрыторыі не хавалі, а выпраўлялі транспартнымі самалётамі ў Нямеччыну.
Дзякуй, з Воршы быў Ігар Карней. Кирилл Селивончик осуджений у Росії за радикальні заклики. Злочинця, ахвяра несправедливості чи герой? Де полягає межа свободи слова? Чи можна трактувати Селивончика як політв'язня? По гэтых питаннях у передачі «Праський акцент» ведуть спрэчку старшыня Беларускага Гельсінскага комітету Олег Гулак, редактор видання «Медіакритика» Яніна Мельнікова і політичний активіст Павел Юхневич, ведучий Юрий Дракохруст. Гэтая перадача на хвалях свабоды ў нядзелю. Узровень хворых на сухоты ў беларускіх калёніях і турмах у 6 разоў большы за такія ж паказчыкі на волі. Пры гэтым з 2007 году агульная колькасць хворых на сухоты ў месцах зняволення зменшылася. Але адмыслоўцы кажуць пра ўсплёск іншай бяды. Расце колькасць тых, хто адначасова захварэў на сухоты і на ВІЧ. Такі смяротны кактэйль, паводле дадзеных праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation», на 2015 год выяўлены ў больш як 2600 чалавек. Між тым, яшчэ ў 2007 годзе захварэўшых было толькі 580. Два вірусы паскараюць развіццё адзін аднаго. Гэта смяротная камбінацыя, асабліва ва ўмовах пенітэнцыярнай сістэмы. Гэтак мяркуе даследчык праблемы Дмітрый Жамчужнікаў, які вывучаў тэму на падставе адкрытых дадзеных, што прадстаўляе дэпартамент выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі ва ўсясветную арганізацыю аховы здароўя. Ці можна дапамагчы тым вязням, у каго выявілі небяспечную камбінацыю з ВІЧ і сухотаў?
Перш за ўсё трэба больш шырока ўводзіць антырэтравірусную тэрапію. Гэта стандартная тэрапія, якая даецца людзям хворым на ВІЧ-інфекцыю. Першая, другая, ну гэта ўжо не прынцыпова. Галоўнае, каб гэтыя людзі прымалі яе. Час ад часу яны адмаўляюцца яе прымаць. Ці яны ўжо прыходзяць у турму, умоўна кажучы, і можна сказаць, што ім яна не дапаможа, ну таму што гэта ўжо апошняя стадыя, гэта ўжо СНІД. Але і тады трэба прымаць. Хто памер, ніхто не прымаў антырэтравірусную тэрапію. І тыя, якія прымалі антырэтравірусную тэрапію, з імі, умоўна кажучы, было ўсё добра. Разумееце, калі яны адчуваюць сябе адносна добра, то тады, калі яны пачынаюць прымаць гэты препарат, яны адмаўляюцца, бо пабочныя з'яўленні. Яны адчуваюць сябе вельмі дрэнна ад гэтай тэрапіі спачатку. І таму яны не жадаюць гэтага больш прымаць. А ніхто амаль не займаецца тым, каб растлумачыць ім ці прымусіць гэтую тэрапію прымаць, далей працягваць. Гэта насамрэч такое пытанне вельмі складанае, таму што яны і так ўжо знаходзяцца за кратамі. І тут яшчэ і прымушаць іх.
Мяркуе даследчык Дмітрый Жамчужнікаў. Ці толькі ад самога вязня залежыць прымаць лекі альбо не, а калі іх проста не даюць. Вязень Івацэвіцкай калоніі нумар 4 Уладзімір, які быў ВІЧ-інфікаваны, пасля вызвалення пражыў усяго тыдзень. Як кажа ягоны сябар, таксама былы асуджаны. За некалькі дзён да смерці, ужо на волі, лекар-пульманолях дыягнаставаў у Уладзіміра сухоты, а ў турэмнай лякарні гэтай хваробы за ўсе гады не знайшлі.
У меня был приятель, мы с ним просидели фактически, ну, много, 6 лет. Он уже прошел условно досрочное освобождение, комиссия у него прошла, ему нужно было только подписать, судья должен был, или прокурор должен был подписать его освобождение. Все соответствующие бумаги, то, что человек недееспособен, то, что он вообще уже ходить не может, были, все это было в деле. Потом начальник медчасти, как бы, все эти бумаги собрал, подготовил, что он, ну, в общем-то, уже полутруп. Его нужно было просто освободить. Санчасти его понесли прямо на носилках на суд. На суд пришли, положили. Дело я не знаю, на суде, конечно, я не присутствовал, потому что я не мог туда попасть. Его довели до такого состояния, что, в общем, уже освобождался, я его насиловал на носилках. То есть, и через неделю он умер на свободе. Я единственное знаю, что когда он приехал на свободу уже здесь, его сразу мать повезла в больницу, у него оказалось, что уже у него открыта форма туберкулеза. У него там началось вообще разложение. Хотя его сколько не проверяли, флюорографию делали, на свободу его вывозили, то есть на вольную больницу. Не установили. Ездил, только измучился, потому что этап – это очень тяжелый процесс. А температура у него уже была, ну, как правило, держалась около 40 постоянно. Вот с этой температурой он ездил по этим этапам, по этим отстойникам, по всем. И вот он такой же приехал, измученный вообще, но она его еще подломала этот этап. Никто какого ни диагноза конкретно не поставил. Или это скрывали. Я уверен, если бы они не мурыжили его, если бы был бы шанс еще.
Расказаў свабодзе былы вязень Міхаіл. А даследчык Дмітрый Жамчужнікаў, які вывучаў праблему ВІЧ і сухотаў у беларускіх вязніцах, студэнт 4-го курсу Беларускага медычнага універсітэту. Дадзеныя, якімі ён карыстаўся, можна знайсці ў адкрытых крыніцах. Беларусь у гэтым сэнсе адкрытая значна больш, чым некаторыя іншыя краіны СНД, у тым ліку нашы суседзі, зазначае малады даследчык.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Тэма чарговага выпуску перадачы «Свабода ў турмах» – «Як мяняе чалавека турма». Што беларусы ведаюць пра Чылі? Вузкая палоска ўздоўж Ціхага акіяну на мапе Паўднёвай Амерыкі, дзе 20 годзе кіраваў дыктатар Пінашэт. Пра Беларусь чылійцы ведаюць яшчэ менш, чым мы пра іх. Беларускія балоты і чылійскія горы аб'ядноўвае імя слыннага навукоўца Ігната Дамейкі. Па дамейкавых мясцінах паездзіў беларускі колях, сузаснавальнік майстэрні самастойных падарожжаў Павел Гарбуноў. Свабода пагутарыла з ім па вяртанні ў Беларусь.
Чылі, паўднёвая паўшария, гэта краіна, якая цягнецца ж цалкам 5000 кілометраў нават больш, і на поўначы там зусім-зусім лета, на поўдні там такое, як у Беларусі. Вось цікава было пабачыць край зямлі, а там якраз вось можна выбраць кропку, дзе да Антарктыды бліжэй, чым да нейкай сталіцы, нейкай, чым да Сантьяга, напрыклад, ці Буэнос-Айреса, напрыклад. Што можна пабачыць у Чылі? Гэта вельмі цікавая краіна з пункту гледжання геаграфіі. Там ёсць усё, акрамя джунглі, як яны кажуць. На поўначы там пустыня, там пустыня Атакама знаходзіцца, акіян ёсць, можна пабачыць і дэльфінаў, і марскіх леапардаў. А плюс да таго, гэта горная краіна, там ёсць і вадаспады, і горы, і вулканы. Можна ускорквацца на гэтыя вулканы, паглядзець у жэрава гэтага вулкана. Можна падабраць любы клімат, можна і на горных лыжах пакатацца, можна і на сноўборде па піску ў пустыні пакатацца. Калісьці ў мяне зарадзілася такая думка даведацца, якія месцы свету маюць беларускія імёны. Іх не так багата, напрыклад, ёсць там хрыбет Черскага, ёсць там праліф Вількіцкіх, адзін з вількіцкіх спадарожнікаў, ён быў з Беларусі. Там ёсць яшчэ не так багата мясцінаў. І Дамейка, ён тут чэмпіён па гэтых мясцінах, чэмпіён, таму што дамейкаўскім імя названа 80 розных рэчаў, там пачынаючы ад астэроіда і скончваючы самы вялікі, што там ёсць, гэта хрыбет Дамейка, Кардэльера Дамейка. Гэта хрыбет, які цягнецца на 650 кілометраў. Мяне зацікавіла па-першае чаму, і я атрымаў адказ, калі даведаўся пра гісторыю Дамейка, пра гісторыю яго жыцця ў Беларусі. Ну а потым мне было цікава зрабіць нейкі праект, звязаны з нейкім ушанаваннем у гэтых месцаў. І другое пытанне ў мяне было, што чылійцы ведаюць пра беларусаў. У Кардэльеры Дамейка, гэта кардэльера знаходзіцца ў пустыні Атакама, я зрабіў узыходжанне на самую вялікую кропку і паставіў там мемарыяльную дошку невялікую у гонар Ігнація Дамейка, ну, дошку ад нас, ад беларусаў там, да, ось. Другое, што было, гэта наведванне мест іншых месцаў, звязаных з імем Дамейка, гэта невялічкі гарадошак, які мае назву Дамейка, Пуэбла Дамейка. Ён таксама знаходзіцца ў пустыні, там жыве каля 1000 чалавек. Я хацеў распытаць людзей, які там жывуць, што яны ведаюць пра гэта імя. Я, можа, распытаў, можа, 50, можа, там 70 чалавек. Я задаваў гэтае пытанне, што вы пра яго ведаеце. Ну, ведаюць, чаму чылійцы ім ганарацца, гэта тое, што ён не толькі дапамог чылійскай геалогіі, але і быў нейкі час рэктара, можа, каля 8-10 год, і дзякуючы гэтаму крышку пацягнуў узровень чылійскай навукі, чылійскай адукацыі. Ёсць багата іншых месцаў, напрыклад, ёсць паліклініка імя Дамейкі, ёсць кампусы студэнцкія імя Дамейкі. Вуліц Дамейкі, я думаю, ну, можа, у розных гарадах каля 10. Калі казаць пра беларусаў, не так багата беларусаў зараз дзеці чылі. Але ёсць людзі, беларусы, якія гуртуюцца, яны згуртаваліся праз Фейсбук, яны зрабілі суболку, сучасныя беларусы вучылі. Там падаецца ці 19, ці неяк 18 чалавек. Разумела, беларусаў значна больш, але яны проста ўжо не кантактуюць. Нехта з іх эмігрыраваў 10 год, нехта 4 месяцы, нехта там 2 гады, гэта першае пакаленне. У розных людзей як бы был розны лёс туды, каб трапіць там, да. Ну, вось тыя людзі, з якімі я гутарыў, яны ўсе задаволены. Я не хачу як бы распавядаць багата пра тое, што ёсць цудоўнае ў Чылі, каб палову беларусаў адразу не пачало там пакаваць чамаданы там, да. Ось, але калі ўсё ж такі нехта думае пра эміграцыю, дык можа яму варта паглядзець на тую краіну.
Мінералогія, геалогія, батаніка, этнаграфія, фізіка, хімія – ва ўсіх гэтых навуках пакінуў свой унёсак адзін з самых знакамітых у свеце беларусаў. Ігнат Дамейка нарадзіўся 31 ліпеня 1802 года. Ужо ў 14 гадоў ён быў прыняты на факультэт фізычных і матэматычных навук Віленскага універсітэту, дзе акрамя фізікі і матэматыкі атрымаў веды па тапаграфіі, архітэктуры, замежных мовах, гісторыі, літаратурах. Праз 6 гадоў абараніў дысертацыю і атрымаў ступень магістра філазофіі. Неўзабаве Чылійскі ўніверсітэт атрымаў аднаго з самых вялікіх вучоных свету. І Ігнат Дамейка прабыў там рэктарам да 1883 году. Праз год ён змог ажыццявіць сваю даўнюю мару прыехаць у Беларусь. Памёр у лютым 1889-го. Па яго шматлікіх падручніках вучыліся і вучацца студэнты Чылі, Перу, Мексікі. У Беларусі праводзяцца навуковыя канферэнцыі, прызначаюцца стыпендыі імя Ігната Дамейкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Калі толькі якісьці адважны чыноўнік загаворыць па-беларуску, яго тут жа стараюцца выжыць з тутэйшага мантурскага асяродку. Усе дзяржаўныя ды недзяржаўныя структуры напічканыя антыбеларускімі сіламі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў нядзелю. Далей вольная студыя. Споўнілася 75 гадоў пра зайку Віктару Касько. Адзін з ягоных герояў марыў знайсці ў сусвеце багатую золатам камету і прызямліць яе ў Беларусі. А пра што марыць сам юбіляр, які больш за 10 гадоў пражыў у Расіі, ледзь не стаў паспяховым сыбірскім пісьменнікам і заначаваў аднойчы на Мамаевым кургане. З Віктарам Касько сустрэўся Міхась Скобла.
Віктор Апанасавіч, я рады павітаць вас у вольнай студыі у ваш юбілейны дзень. Давайте пачнем нашу гутарку за раскрыцця адной зашыфраванай мясціны ў вашай біяграфіі. Цытую: Віктор Касько дэбютаваў як пісьменнік у таштагольскай газеце «Красная шорня». Што гэта такое? Таштагольская шорня.
«Красная шорня» — галоўная газета горнай шорі. Это Кузбас. Это мяжа паміж Алтаем і сухотая лінія. У першыню горная шорыя узгадываецца ў летапісах кітайскіх 6000 гадоў таму назад. Багатая золатам, багатая жалезнай рудой, каменным вуглем. Шорцаў настолькі іх мала. Шорцкі гэты край быў знакаміты гулагамі. Гулагамі. І яны спрабавалі падняцца. Гэта адбылося недзе ў 20-е гады. Яны спрабавалі сваю рэспубліку стварыць, патрабавалі, чтобы рускія ўсе з'ехалі, ўжо склалі ўрад. Адна толькі неўвязка, не перелюкі, гэрць, былі знайсці адукаванага чалавека, чалавека на пасаду міністра культуры. Думалі, каго ж гэта прызначыць? Прыдумалі. Хлопчык, які, здаецца, што-то пляце вершамі. Калі ён паэт, то будзе міністрам культуры. Не знайшлі. Ён пашоў на паляванне, а шорцы ўсе паляўнічыя. Пайшоў на паляванне, вярнуўся праз 2 тыдні, а даведаўся, што адну ноч быў міністрам культуры толькі праз 17 гадоў. Вярнуўся з палявання, урад ужо быў арыштаваны, і замялі яго апошняга. Адпусціць горную шорі не маглі, таму што, як казалі, у горнай шорі, калі я там быў, настолькі багата, што кожнага жыта па лапаце.
Вы у маладыя гады сапраўды пападарожнічалі па Расіі. Высокапастаўленыя палітыкі і ў Маскве, і ў Менску раз за разам паўтараюць, што беларусы і расіяне — гэта адзін народ. А вось ваш досвед жыцця ў Расіі пра што гаворыць?
Розніца вялікая. І гэты міф аб братстве уводзіць нам сёння. А што з гэтага атрымліваецца? Я не ведаю. Я прывёў прыклад маёй бабулі. Паляшучка карэнная. Говор у сім'я. 112 гадоў пражыла на адным месцы. І за сваё жыццё у гэтым гіблых балотах пад Азарычамі на маёй памяці толькі тое, што я ведаю. Першая хата згарэла. Другую хату аддала майму бацьку і сваёй дачцэ. Засталася на голым месце. Як яна агорала? У тыя часы хата это было, Бог яго ведае што, якія жылы мець, каб паставіць святую хату. Падвіжніцтва такое я не ведаю. Тройчы, як саламандры, ці каму там падняцца вогненнай, на пустым месцы цягавітасць нашага беларуса, нашай пароды, цягавітасць, якая сядзіць у нас.
А што, расейцы не трывушчыя?
Глядзі, Міхась, Смаленшчына, Браншчына, Пскоўшчына, дзе было вялікае княцтва літоўскае, дзе зямля так радзіла, столькі давала, але адабралі, разадралі Беларусь і любуюцца рускія нашымі палямі. У той час, як у тых палях на Смаленшчыне адна зямля, дзе цэны людзі. А менталітет зусім іншы, ўсё ў такім запушчэнні, заняпадзе.
Віктор Апанасавіч, от нядаўна ў Расіі, а следам у Беларусі быў забаронены мастацкі фільм пад назвай «Нумар 044» пра злачынствы сталінскага НКВД. Увогуле, у гэтак званай саюзнай дзяржаве сёння як бы адбываецца такая паўзучая рэабілітацыя Сталіна. Днямі мяне проста ўразіла тое, што да гэтага як бы далучаецца беларусь Беларуская Православная Церква. Чим? Не в забаве отбудется хрестный ход с заславья, куды б вы думали, на линию Сталина. И як вы до этого ставитеся?
Церкву пристосовали до бытия, до державности. У ее отобрали Божие, духовное, чем она повинна была заняться. Я вспоминаю, ехал я про Сталинград. Не захотелось мне ни до кого ехать. Я поехал ночевать на Мамаю в курган. Там загинул мой дядька, сын моей бабули, сгорел у танку, за якого она отримливала рубель пенсии. Я переночевал на кургане. Ранком задумал помыться. Почав шукать воды. Нигде не могу найти. Подерся туди, да мати родимы. Ступить не могу. Все засрано на подыходах этого монумента мати родимы. И потом эта циничная заява, наициничнейшая Путина. Коли народ попросится, то мы знову вернем историчное имя Сталинград. У народе давно говорилось, як корабль назовешь, так и он и поплыве.
Вольная студия. Гость Михася Скублы, письменник Виктор Касько.
Виктор Апанасович, калісьці Ян Кабрыль про вас писал, прозаик, Касько строгі да правды. Строгімі да правды, як для мяне, были такие розныя письменники, якія і жили в розны час. Это Максим Гарэцкі и Василь Быков. Як вы лічыце, ці не страціла сучасная літаратура вось гэты болевы порог правдзівасці?
Она страціла не только болевы, она страціла больш. Страціла этику, мораль загубила. Літаратура вучила познавать самого себе. Вот этого познания себе у нас нема. Не веде сегодняшняя литература до познания самого себе. Мы ударились, кинулись в эти фрейдизмы. Все пишется по узорах Голливуду, Фрейда, психоанализов, этих выкидышей из собственной головенки. Оборвалась пуповина культурная. Беларусь не имеет возможности сегодня читать. Читать на своей мове. А без мовы это уже позбавление духовности абсолютное.
Калісьці, довольно давно уже, коли не помыляюсь, в 1998 году мы с вами были на встрече письменников с керовником Беларуси, с той поры незменным. И я вот памятаю лейтмотив той встречи с боку улады. Был один. Творцы, не лезьте в политику и дайте долгочаканы шедевры. Вот все ж, ти повинен письменник лезьте туды, куда его не просят, и истину царам с усмешкой говорить.
Это отбывается помимо воли. Это не асансовано отбывается. Коли есть письменник, коли он володая слово, то что бы он ни робил, он не обыдется без уплыву громадского життя на его и без его уплыву на громадское життё. Политика у той или иншей ступени завсёды у творчести як бы не отвергали мы. Возьмем Сючева, Богдановича, які отвергали политику и только творили вечное, доброе, пригожее, чистое, чистое мастерство. Вот это чистое мастерство, вот сегодня оно является как раз наибольшим мастерством, уплывовым на человечество. Потому что там и есть нечто такое, что мимовольно створая природу человека, его душу.
А те есть для письменника Виктора Каськова некие табу ваные темы, до яких вы не звернетесь ни при яких обставинах?
Ну вот читаю я сегодня заходних этих письменников. У большинства детективы, макулатуру эту читаю сейчас с такой гребливостью. Коли она унитазная, стравниковая, коли она в блевотине, коли она все больше и больше садится на унитаз и с унитаза починая нечто диктовать. Вот до этого я до этого николи не хотел бы звертаться. Снова же я не хочу приводить думку. Наши письменники не опошние. Зробили переклад диктатора одного. Средней Азии. Про это мы говорили с Тычиной Михасем. Я говорю, не разумею я про природы. Як можно? Михась коротко сказал. Стратили гребливость. Это то, что есть у наших классиках, и то, что створая велич культуры и велич литературы.
Виктор Апанасович, история белорусской литературы такая, что письменнику вельми просто упасть у некую депрессию. Зняверится у той справе, якую он робить. Чи вам самому вядомы вот этот депрессивный стан?
Надарается. Але что я повинен сказать? Это расхожая истина. Про то, что КДБшников не бывает былых. Так само не бывает былых и письменников. Коли ему дадено, нададено нечто, то у якой бы не было депрессии. Але он будет корпеть над этим аркушем папери и нечто выводить. Тому что нехто вводить усё ж нашей рукой, як и человеком. У кем есть эта Божья искра, она не тухне.
А чем вы ратуетесь от некого депрессивного настрою?
Памятью, только памятью. Памятью того, что я был. Что и солнце было, и вода была, и огонь был. Это уходило в очи, это уходило в уши. И эмоционально обуджалось у депрессиях. И обуджало меня, и вело меня. И были такие беды, и столько я разов помирал, а лишь застався, выжил. И вот эта память не только не дает успокоиться, это как протяг нечего вечного. Протяг мо трошки и меня в этой вечности, как мы з'являемся протягом своих батьков, тих крыжов на занедбанных могилках. Одинное, коли дрожит сегодня на наше сердце.
И, видать, опошнее пытание у героя одной из ваших оповестей «Суд у слободе» Летечки есть мара плавать рыбиной у теплой, як сырадой, речцы и возить на спине месяц. А про что сегодня марить сам Виктор Качко?
Вернуться на берег речки, взять воду, посидеть за ее. Только теперь мне шкода ту рыбину, якую ты ловишь. Я писал, что была мара почепить эту торбочку раз плечо, выйти в проспорточку и пойти по сусвете, посадить планету, не планету, а комету, якая несла бриллианты и золото в себе, посадить и родиву осчастливить. Тут было чисто земное, как старец у торбах, и на и теперь Беларусь в этих торбах, и таких старец, как была, когда я думал посадить эту комету. И вот это посадить, это сдобыть, заиметь проз это духовность, заиметь будущую, заиметь человека каждым из нас.
Вольная студия. Гость Михаил Скублый, письменник Виктор Касько. Подорожжа з метро Бартосіка. Сённяшні адрес – экалагічна-радыяцыйны запаведнік у Аравічах.
Радаўніца – вельмі адметны дзень у беларусаў. Гэта адзінае свята ў беларускім календары, якога няма ў календарах іншых народаў. І гэта не выпадкова. Тысячы машын выязджаюць з беларускіх гарадоў па ўсёй краіне ў накірунку вясковых могілак. У гэтыя дні беларускія вёскі сапраўды ажываюць. Ажываюць успамінамі, старымі песнямі, рознымі показкамі. Але ёсць мясціна, куды людзі едуць штогод абавязкова. І не важна, колькі кіламетраў дзеля мэты трэба праехаць. У радыяцыйна-экалагічны запаведнік, а па-простаму у зону адсялення, людзі едуць і з Беларусі, і з Расіі, і з Літвы, бо шлагбаумы гэтай зоны уздымаюцца толькі ў гэтыя дні. І пасля наведання могілак людзі доўга ходзяць па пустых, зарослых вуліцах сярод тых дамоў, дзе прайшло іх дзяцінства і маладосць, як у некалі вялікай вёсцы Аравічы.
Получили кучу адреналина на целый год вперед. Мы уже уезжаем отсюда и ждем следующего 1 мая.
Нас на речке. По прибытии, заплыв делаем.
Ага, заплыв?
Да. Ленинградские наши.
Мы питерские, да.
Наши.
Из Петербурга, да. Из такой дали.
На родину отца, мать надо посмотреть, как они это, на могилках побыть.
А ностальгия. Да. Я уехала отсюда, когда мне было, я 9 классов закончила. И мы каждый год приезжаем сюда. Это да, наш.
Родной кут, как это.
Мы даже стараемся так и наводить тут порядок. Мы, ну, возле своих могил, там возле родственников, высекаем вот эту, у нас лоза, акация, ага. Нехорошие деревья. И мы вот в этом году приезжали, мы с мамой нарезали 30 полотенц. А все люди, мы вешаем даже, кто не приезжает, вот кто не посетил могилку, мы посещаем те могилы.
Некалькі маладжавых кабет с каржакаватым дзядзькам стаяць каля былой калгаснай сталоўкі і ўспамінаюць, які тут быў некалі курорт.
Мне никого нигде не похоронены, все здесь. И дяди, и дедушки, и бабушки, и прадеды, и все-все мои.
Много россиян наехало, вот, например.
Много, сегодня сказали, что нам много.
До радиации, в пятницу уже после обеда весь Гомель, дашники уже здесь.
Никто не...
Девчата там все.
Из Киева, из Киева.
Это был курорт?
Курорт, это курорт прошел. Не то, что интересно, просто тянет, это же родина.
Ну, а дело то, что тут же не один приезжаешь, приезжают отсюда, приезжали все, встречаются, тут друг друга уже не... Ходили вместе в школу, уже не узнаешь. Ты, а ты
чей?
Уже вспомнили.
30 лет, это же не 3 года.
А как, родина? А родина, мы на речке были. Это родина, это наша. Это вы понимаете, что это родное. Я сегодня, мне 45 лет, сегодня приехала просто отдохнуть, посмотреть вот на речке и все.
Скажем, тянет на родину. Дядя мой живет тут в России, в Белгороде.
И приехал
все равно на родину. Да. Здесь его родители похоронены.
Такая же красота, ну просто все это... Была красота. Отец... Проходила в ту школу. Вот это наша вот столовая. Там КБО было. Там сельский совет. Туда на речку. Вот тут мои тети жили. Там дядя. Надо было не выселять эту зону. Жили б люди. Радиация на кругу была радиация.
Погода.
Я сейчас живу в Белгородской области, там открытые рудники, там хуже я чувствую, чем сюда приезжаю в радиацию.
Да. Вот мы приехали, воздух свежий, вот вообще возле речки мы побыли, тянет, конечно тянет, такой природы нигде нету.
Даже когда усилялись, здесь было почти 600 дворов, это же тоже не маленькая деревня, да, 600 дворов.
Местечко.
Тут другой Крым был, тут у нас всегда были курортники, наши по реке вот ездили на Киев, на Чернобыль, на ту. Сейчас красиво тоже, конечно, на реке, но уже помельче.
У свае хаты мае суразмоўцы стараюцца лішні раз не заходзіць, каб не псаваць настрой слядамі марадзёрства.
Ой, там же ўсе пераграбілі. Хто? Мы ж нічого не пазабіралі.
Ну, стрывалі крышаку, а цінкова на крыша была.
Всё пазабіралі, ўсё увезлі. А хто увезлі тыя, што работалі тут?
Пераграбілі.
Не марадзёры, тыя, што работалі.
Ну, всё равно марадзёры
считаюцца. Потому што машынамі яны ездзілі. Ты не пойдзеш, я не пойду, бо няма чым вывезці.
Што будзе з краем, калі яго зусім пакінуць людзі? Гэта можна ўбачыць у адселенай зоне. Прыгожага ў гэтым мала. Найбольш прыгнятаюць некінутыя палі, незарослыя двары, а выбітыя чорныя шыбы дамоў. Але ёсць каля аравічаў хутар, дзе шыбы ў вокнах засталіся цэлыя, з-за чаго дом выглядае абсалютна жывым. Ад хутара ў бок Прыпяці ідуць тры пажылыя браты кулакоўскія. І задаючы ім банальныя пытанні, я зразумеў, што тут іх інтанацыя важнейшая за самі словы.
Што з цямя? Паглядзець, як яно, што яно?
От мы нашлі сейчас свае тетрадкі, свае кнігі нашлі, каза ў школу хадзілі, ў хаты жалі. Падаркі нашы, што дарілі, фатаграфіі. Мамины, папины нашли. Нашли открытки, которые дарили еще.
Ухват.
Вот, мебель. Вот ухват вот мамин нашли еще. Ну как вот, не поглядеть, если...
И встречайся с людьми.
Мамина одежда, как она висела, как она уехала, так она и висит и сегодня еще. Окна не побиты.
Это три брата.
Вот это наш дом. Вот и тянет посмотреть, походили, посмотрели.
Выросли там люди, конечно, тянет. Детство провели, все.
Мы это там и здесь встречаемся, которые люди разбросаны везде. Они приезжают сюда и здесь встречаемся с ними.
Вот и тянет посмотреть. Раз в год хотя бы. Вот посмотрели, все вспомнили. Детство свое, деревья, которые остались. Некоторые остались, некоторые уже высохли. А это все, вот мы тут, детство наше прошло вот на этой земле, вот эти возле речки. Конечно, все и поменялось. Тут вот стояла пристань вот в этом месте, но она туда уже далеко, берег тот ушел, где пристань стояла.
На души становится легче?
Ну не то, что души, а камень остается. камень такой. И кажется, вот сегодня сказали, приезжайте, живите, мы приехали сюда и жили. И опять по новой все начинали. В нашу хату можно приезжать и жить. Крыша осталась целая, все.
Окна целые?
Тяжесть такая на душе.
Совские изделия все, что он делал. Все ручное дело. И рама деловая, наличники, все это его ручная работа.
И забор.
Потом эти кросна, вот все, кстати, детали кросна там вот есть. Она для музея, это я не знаю.
Ткали.
Как ткали, все вот это сохранилось в этом доме. Вот мы смотрим, мама пользовалась им, оно сейчас лежит там. Главное, хорошо, все вот дома, там окна побиты, рама вытянуты, у нас ни одного окна не побито, все целое.